Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za januar 2025 za pravico do izobraževanja in vzgoje. Umrl je kardinal Amato, papež, dobri služabnik, ki se je velikodušno razdajal za evangelij in cerkev. Odprta sveta vrata v papeški baziliki Marije Velike. Nunce Zenari, če želimo mir v Siriji, moramo zagotoviti razvoj. Prisluhnili bomo nadaljevanju poslanice za 58. svetovni dan miru. Danes doživljamo vzgojno katastrofo. Ne gre za pretiravanje. Zaradi vojn, migracij in revščine okoli 250 milijonov otrok nima dostopa do izobraževanja. Papežev molitveni namen, pravica do izobraževanja. Vsi otroci in mladi imajo pravico do šolanja. Ne glede na njihovo migracijsko stanje. Izobrazba je upanje za vse, saj lahko reši migrante in begunce pred diskriminacijo, pred kriminalnimi omrežji in pred izkoriščanjem. Številni mladoletniki so izkoriščeni. Lahko jim pomaga vključevati se v skupnosti, ki jih sprejmejo. Izobrazba nam odpre vrata v boljšo prihodnost. In tako lahko migranti in begunci prispevajo k družbi, tako v njihovi novi državi kot v izvorni državi, če bi se odločili vrniti se. In nikoli ne pozabimo, da kdor sprejme tujca, sprejme Jezusa Kristusa. Molimo, da bi migranti, begunci in osebe, ki jih je prizadela vojna, vedno videli, da se spoštuje njihova pravica do izobraževanja, do vzgoje, ki je potrebna za izgradnjo bolj humanega sveta.
Umrl je upokojeni prefekt kongregacije za zadeve svetnikov kardinal Angelo Amato. Sveti oče se ga spominja kot dobrega in čuječega služabnika, ki se je velikodušno razdajal za evangelij in cerkev. Kardinal Angelo Amato je umrl v torek, 31. decembra, star je bil 86 let. Papež Frančišek v sožalnem telegramu izrazi hvaležnost Bogu za pričevanje kardinala Amata, duhovnega sina svetega Janeza Boska, ki se je toliko let uglajeno in velikodušno razdajal za evangelij in cerkev. Izpostavi njegovo duhovništvo in teološko usposobljenost, s katerima je služil svetemu sedežu, zlasti na dikasteriju za nauk vere in dikasteriju za zadeve svetnikov. Sveti oče zagotavlja svojo molitev za dušo tega dobrega in čuječega služabnika, ki se je zve svojemu geslu Dovolj ti je moja milost, tudi v zadnjem obdobju zaznamovanem strpljenjem, izročil dobroti nebeškega očeta. Vsem žalujočim papež podeljuje svoj blagoslov in se pridružuje njihovi žalosti v prepričanju, da je kardinal Amato v spremstvu Marije, pomočnice kristjanov, svetnikov in blaženih, sprejet na večno nebeško gostijo.
V sredo 1. januarja na praznik Marije Božje Matere je popoldan v baziliki svete Marije Velike potekalo odprtje svetih vrat. Obred in svetomašo je vodil kardinal Rolandas Makrikas, nadduhovnik koadjutor papeške bazilike, ki je med homilijo razmišljal o duhovnem pomenu svetih vrat in njihovi globoki povezanosti z devico Marijo. Prav tako je spregovoril o ikoni Marije rešiteljice rimskega ljudstva ter o relikvijah betlehemskih jasli. Na začetku je spomnil na starodavni zvon, ki je spremljal tudi prve romarske korake med tokratnim odprtjem svetih vrat najstarejše Marijine bazilike na zahodu. Z vrha griča Esquilin, najvišje točke v središču Rima, od prvega jubileja v cerkvi pa do danes zvon širi svoj glas po večnem mestu in je tolažba vsem romarjem. Zvok tega zvona ne določa samo ure in čas molitve, ampak prav tako spreminja v zvok podobo, ki jo pripisujejo Mariji. To je podoba vodnice in kaži pota, morske zvezde, ki osvetljuje pot v temni noči. Kardinal Makrikas je zatem dejal, da premišljevanja ob slovesnem prazniku Marije Božje Matere in odprtju svetih vrat ne razsvetljuje samo glas zvona, ampak tudi besede apostola Pavla v drugem berilu. Ko je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene. Zaustavil se je predvsem ob izrazu polnost časa. Bog postane človek v telesu žene, Marije. Ona je pot, ki jo je izbral Bog. Ona je končna točka mnogih ljudi in generacij, ki so pripravljale Gospodov prihod na svet. Čas dobi svojo polnost, ko je združen z večnostjo, to je z neskončnim časom Boga. Čas je velika Božja stvaritev. Človek si je pogosto in na različne načine prizadeval povečati ali izpopolniti čas z novimi tehnologijami, vendar se vsak njegov poskus vedno konča z njegovo izgubo ali s tem, kar bi lahko imenovali utrujenost časa. Če samo pomislimo na računalnike ali mobilne telefone. Zasnovani so bili zato, da bi prihranili in obogatili čas, vendar pa pogosto postanejo njegovi največji sovražniki. Kadar pa preživljamo čas z Bogom, se nikoli ne moremo čutiti zmedeni, izgubljeni ali utrujeni. Devica Mati je v središču tega časa. Bogu je bilo všeč, da je spremenil zgodovino in naš čas po njej, brezmadežni ženi izvoljenega ljudstva. V nadaljevanju homilije se je kardinal zaustavil ob podobi Marije rešiteljice rimskega ljudstva in spomnil na besede, ki jih je papež Frančišek izrekel pred 7 leti med sveto mašo, ki jo je obhajal v isti baziliki. Mati ohranja vero, varuje odnose, rešuje v nadlogah in brani pred hudim. Kjer je Marija doma, hudič ne vstopi. Kjer je mati, nemir ne prevlada, strah ne zmaga. Kdo izmed nas ne potrebuje tega? Kdo izmed nas ni včasih vznemirjen ali zaskrbljen? Kolikokrat je srce morje v viharju, kjer se valovi težav kopičijo in vetrovi zaskrbljenosti ne prenehajo pihati? Marija je varna barka sredi nevihte. Ne bodo ideje ali tehnologija tiste, ki nam bodo dale tolažbo in upanje, ampak obličje Božje Matere, je še dejal papež Frančišek 28. januarja leta 2018. Marijine roke božajo naše življenje. Njen plašč nas varuje, tako kot je v svojih rokah v jaslih varovala dete Jezusa. Kardinal je ob tem izrazil svoje prepričanje, da bo vsak romar, ki bo v jubilejnem letu prestopil prag svetih vrat tega Marijinega svetišča ter molil pred ikono Salus Populi Romani in pred relikvijami jaslic, občutil gotovost, da ga spremljajo Marijina materinska milost, varstvo, skrb in nežnost. Tako kot je od rojstva do smrti, v veselih trenutkih in v temnih urah žalosti spremljala svojega sina Jezusa, tako kot mati spremlja vso cerkev in vsakega vernika svojemu sinu naproti. Tako kot je bila Marija Božja in naša mati bistvenega pomena v polnosti časa, tako je odločilna tudi za življenje vsakega kristjana. Kajti nihče ne pozna časov in potreb svojih otrok bolje kot mati, je podaril litovski kardinal in v nadaljevanju spregovoril še o relikvijah jasli, zaradi katerih baziliko Marije Velike imenujejo tudi Betlehem Zahoda. Sveta Zibelka je bila po kardinalovih besedah prvo skromno in revno Jezusovo bivališče, vendar je naš čas opredeljen prav izhajajoč iz te tihe priče rojstva Božjega sina. Človeštvo je namreč tedaj začelo šteti leta krščanske dobe. Prvi romari krščanstva ob Jezusovih jaslih pa so bili pastirji. S poljan so se odpravili proti skromnemu hlevu v Betlehemu in so v tisti sveti noči izrazili bistvo krščanstva. To je odpraviti se na pot, da bi srečali Gospoda, da bi sledili njegovi zvezdi, je podaril nadduhovnik Marijinega svetišča ter dodal, da se le to nahaja v središču cestne strukture v obliki zvezde, ki spominja na betlehemsko zvezdo. V njej je dobro zajeto poslanstvo Bazilike Marije Velike. To je biti svetla zvezda, v luči prave luči z veliko začetnico, ki kaže na zveličarja, pravega Boga in pravega človeka, rojenega iz device Marije. Že 1600 let si ta papeška bazilika prizadeva biti kot betlehemska zvezda, ki širi naslednje angelsko oznanilo namenjeno pastirjem. Ne bojte se, ampak se odpravite na pot Gospodu naproti. Ob koncu homilije je kardinal Makrikas povabil naj prosimo za milost, da bi nas to jubilejno leto premaknilo in spodbudilo, da bi hodili Gospodu naproti. V pristni in iskreni skrbi za naše drage, za uboge, za bolne, za tiste, ki so izgubili pot resnice, veselja in miru. Po njegovih besedah smo vsi brez razlike poklicani k temu istemu upanju. Vsi lahko hodimo po tej poti veselega upanja. Vsi. In Marija je poleg vseh ljudi. Nihče ni izključen. Kakor mama ljubi vse svoje otroke in vedno skrbi zanje. Na tem mestu je kardinal navedel še besede papeža Frančiška o bulji o napovedi svetega leta upanje ne osramoti. Romarje, ki bodo prišli v Rim, vabim naj se v molitvi ustavijo v marijanskih svetiščih mesta, da bodo počastili devico Marijo in prosili za njeno varstvo. Zaupam, da bodo vsi, posebno pa tisti, ki trpijo in so v stiski, lahko izkusili bližino najbolj ljubeče mame, ki nikoli ne zapusti svojih otrok. Nje, ki je za sveto Božje ljudstvo znamenje trdnega upanja in tolažbe. Danes ob začetku jubilejnega leta ponovno izročimo Božji materi svoje življenje, svoj čas, da bi nas privedla k Jezusu, polnosti časa, vsakega časa, časa vsakega izmed nas. Je sklenil homilijo med Evharistijo ob odprtju svetih vrat v Baziliki Marije Velike kardinal Makrikas.
Vodja novih sirskih oblasti Ahmed al-Shara se je zadnji dan leta v Damasku sestal z voditelji krščanskih skupnosti v Siriji. Dogodek je za vatikanske medije komentiral tamkajšnji apostolski nunci Mario Zenari ter dejal, da je kaj takega pred nekaj tedni bilo nepredstavljivo. Če želimo mir v Siriji, je zatrdil, moramo zagotoviti razvoj. Novo ime za mir je razvoj, ki bo Siriji pomagal, da se bo postavila na lastne noge. Gre za dogodek, ki si ga v zgodovini Sirije še pred tremi tedni ni bilo mogoče predstavljati, je dejal kardinal Mario Zenari, apostolski nunci v Siriji. Slišal se je z nekaterimi škofi in duhovniki, ki so po srečanju izrazili upanje za prihodnost Sirije. Al-Shara je obljubil, da bo Sirija država vseh, vključujoča Sirija, na koncu pa zaželel vesel Božič in leto miru, je dejal kardinal, ki se je pred tednom dni srečal z novim sirskim ministrom za zunanje zadeve. Moram reči, da se na ravni voditeljev razumemo glede nekaterih temeljnih načel in vrednot, seveda pa bo treba na to videti dejanja, priti od besed k dejanjem. Vsekakor so na včerajšnjem srečanju in na drugih srečanjih vsi škofje pokazali določen optimizem, je zatrdil. So pa tudi kristjani, ki želijo zapustiti Sirijo in njim je kardinal Zenari želel povedati, naj se ne bojijo in ostanejo v državi. Zdaj ni čas za odhod iz Sirije, ampak je čas, da se vrnejo tudi kristjani, ki so zunaj države. Ker moramo biti v prvi vrsti, kot kristjani smo vsaj z besedami dobili to priložnost. Prisotni moramo biti pri obnovi nove Sirije in sicer tako, da predlagamo vrednote, ki varujejo človekove pravice, svobodo in spoštovanje vseh. Dodal je, da je sicer vsak svoboden, vendar pa kot nunci prosi to zavezanost, zlasti ljudi, ki lahko dajo svoj poseben prispevek. Kmalu se bo začela priprava nove ustave in obrnil sem se na tiste, ki imajo določeno znanje ustavnega prava, na zdravnike, inženirje. Čas je, da zavihamo rokave. To sem povedal vsem Sircem in v prvi vrsti kristjanom. Če nas nekega dne ne bodo več hoteli, upam, da do tega ne bo prišlo, potem se bomo poslovili, vendar sedaj moramo biti prisotni. Božič se je praznoval v ozračju veselja in upanja, ponekod pa tudi z določenim strahom. Zenari je dejal, da je ob odprtju svetih vrat v baziliki svetega Petra pomislil na to, da je bila Sirija še pred nekaj tedni mrtva in da v času pred odprtjem jubileja v srcih mnogih ljudi v Siriji ni bilo vizije prihodnosti.
Tutto all'improvviso, in maniera inaspettata,
Nenadoma, povsem nepričakovano, pa se je to pokopano upanje ponovno pojavilo in se utrlo pot skozi določeno špranjo. Velika vrata upanja, kot so vrata Bazilike svetega Petra, se niso na široko odprla, vendar se je odprla ta špranja, ta odprtina, in to je že nekaj. Po padcu režima Bašarja al-Asada so se odprli tudi zapori, kjer je bilo zaprtih, mučenih in ubitih več 10 000 političnih nasprotnikov režima. Po Nuncijevih besedah ta vrata groze v ospredje postavljajo tudi vest mednarodne skupnosti, ki bi lahko storila več, da bi preprečila to trpljenje. A kot je dodal, obstaja tudi določena bojazen, saj obstaja velika nevarnost, da bodo ljudje padli v spiralo maščevanja in hitrih usmrtitev. O tem mora razmisliti tudi mednarodna skupnost, kajti pravičnost mora biti pravno urejena in pravična. Sicer pa je kardinal Zenari, ki že 16 let živi v Siriji, izpostavil, da je sredi krutega nasilja videl tudi mnogo dobrih samarijanov, ljudi različnih verskih skupnosti z globoko vero, ter tudi tistih, ki jih je gnalo zelo visoko razumevanje in urednotenje človekovega dostojanstva. Mnogi med njimi so izgubili življenje, medtem ko so nudili pomoč, in zato se jih je treba spominjati. Apostolski nunci je ob koncu vso mednarodno skupnost pozval k konkretnemu delu. Mir v Siriji je zelo, zelo krhek, gre za zelo delikaten trenutek. Mir je Božji dar, ki ga sami ne moremo zgraditi, a drugo ime za mir je razvoj. Sirija, ki je uničena, ima propadajoče gospodarstvo, poškodovano infrastrukturo, polovica bolnišnic ne deluje, uničene so šole, ljudje so lačni, ni elektrike. Če želimo mir v Siriji, moramo zagotoviti razvoj. Novo ime za mir je razvoj, ki bo Siriji pomagal, da se bo postavila na lastne noge, je še izpostavil kardinal Zenari.
Prisluhnemo poslanici svetega očeta Frančiška za 58. svetovni dan miru, ki ga obhajamo 1. januarja 2025 z naslovom Odpusti nam naše dolge, daj nam svoj mir. Tretje poglavje, pot upanja, tri možna dejanja. Zato Jezus v molitvi Oče naš izreče zelo zahtevno trditev, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in sicer potem, ko smo očeta prosili za odpuščanje naših grehov. Za odpuščanje dolga bližnjemu je potrebno, da je naše življenje polno prav tistega upanja, ki nas dosega po Božjem usmiljenju. Upanje prekipeva od velikodušnosti, brez vsake preračunljivosti. Ne dela računov v žepu dolžnikov, ne skrbi za svoj dobiček, ampak ima samo en cilj – dvigniti tistega, ki je padel, obvezati njegovo strto srce, osvoboditi ga od vsake oblike sužnosti. Zato na začetku tega leta milosti želim predlagati tri dejanja, ki lahko povrnejo dostojanstvo življenja celih ljudstev in jih spet pripeljajo na pot upanja, da bo dolžniška kriza premagana in bodo vsi priznali, da so dolžniki, ki jim je bilo odpuščeno. Predvsem povzemam poziv svetega Janeza Pavla II. Ob jubileju, svetem letu 2000. Naj pomislimo o bistvenem zmanjšanju, če ne kar o popolni oprostitvi mednarodnega dolga, ki bremeni usodo mnogih narodov. S priznanjem ekološkega dolga naj bi se najbogatejše države čutile poklicane storiti vse za oprostitev dolgov tistim državam, ki niso sposobne vrniti tega, kar dolgujejo. Da ne bi šlo za izolirano dejanje dobrodelnosti, ki je potem v nevarnosti, da sproži nov začaran krog dolžniškega financiranja, je seveda istočasno potrebno razviti novo finančno arhitekturo, ki naj vodi k oblikovanju nove globalne finančne listine, ki bo temeljila na solidarnosti in sožitju med ljudstvi. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.